Olen paikassa, jossa on muitakin. Olen nimittäin Kiinassa. Täällä on 1,3 miljardia ihmistä ja kaupungissa, jossa on enemmän väkeä kuin koko Suomessa, eli Nanjingissä. Ja olen luokkahuoneessa. Tässä luokkahuoneessa päivisin kokoontuu opiskelijoita. Tämä on suurella kampuksella ja tämän paikan nimi on Nanjingin teologinen seminaari. Vieressäni istuu isäntäni, eli olen vierailulla täällä. Hän on Miikka Ruokanen Helsingin yliopistosta. Kun kohtaan suomalaisen teologian professorin, dogmatiikan professorin tällaisessa paikassa, niin ensimmäinen kysymys, että mikä sinut tänne toi?
Minulla on ollut aina oikeastaan lähetyskutsumus tietyssä mielessä. Ihan niin kauan kuin muistan sieltä jostakin esipuberteetista alkaen. Ja myös Kiina on ollut minun sydämessäni hyvin varhain, mutta siihen aikaan kun minä olin vähän yli 10-vuotias, niin Kiinassa oli kulttuurivallankumous, eikä tänne ollut kukaan länsimainen ihminen tietenkään tervetullut. Mutta se siemen ikään kuin iti siellä vuosikymmeniä. Ja sitten mä olin jo varhaisessa keski-iässä, kun me ensimmäisen kerran tulin lopulta Kiinaan 16 vuotta sitten. Ja sen jälkeen mä oon ollut täällä aina. Mä oon ollut täällä joka vuosi noin 3 kuukautta. Ja sitten ollut myös virkavapaalla Helsingin yliopiston professorin virasta 2 kertaa 2 vuotta. Eli tämän 15-16 vuoden aikana olen viettänyt täällä lähetysseuran työntekijänä vaimoni Li Junin kanssa liki 6 vuotta. Että kun kaikki pätkät pannaan yhteen, että mikä minut on tuonut. Minulle kävi vähän vanha-aikaisesti sillä tavalla, että kun tulin silloin 1996 elokuussa ensimmäisen kerran Kiinaan, niin vaikka tämä ennakkokiinnostus ja intressi oli kova, niin siinä vielä se oikein niin kuin räpsähti sillä, että mä oikeastaan niin kuin rakastuin Kiinaan ja kiinalaisiin.
Okei.
Niin siinä kävi. Vanha-aikaisesti.
Voisi sanoa, että tämä on sinun sydämesi missio.
Sitä nimenomaan, joo, kyllä. Joo. Että siis tämä on, mun sydämeni iloitsee aina, kun tullaan Kiinaan. Se, jostain syystä se vain on näin. Nämä on niitä elämän mysteereitä, joita ei voi rationaalisesti selittää.
Jos ajattelen, että se on sinun sydämesi missio, niin se selittää, miksi jätät professorin työn aina tietyksi ajaksi vuodesta ja tulet tänne. Mutta kerro vähän tästä seminaarista. Paljon täällä on oppilaita?
No tämähän on siis Kiinan teologinen keskus. Tämä on ainoa kansallinen seminaari. Kiinassa on 20 muuta seminaaria. Täältä valmistuneet menevät muihin seminaareihin opettajiksi ja pitkin maata eri provinsseihin, kaupunkeihin ja muualle myös papeiksi. Ja myöhemmin heistä hyvin monista tulee sitten kirkonjohtajia eri tasolla. Että esimerkiksi nykyiset kirkonjohtajat on kaikki saaneet koulutuksensa, käytännössä katson kaikki täällä. Täällä on nyt 280 kokopäivätoimisto-opiskelijaa tällä hetkellä. Tämä luku nousee koko ajan. Tänne pyrkii joka vuosi paljon enemmän kuin voidaan ottaa. Mutta ensi vuonna tämä luku nousee jo 350. Ja kun sitten otetaan vielä huomioon tämmöinen jo pitkään virassa tehtävissä olleiden pappien täydennyskoulutus, niin täällä, he käyvät täällä 2 kertaa vuodessa kuukauden, niin he teki yli 55. Eli tämä kokonaisvahvuus on ensi vuonna jo noin 400.
Monet Suomessa vielä ajattelee, että Kiinassa rajoitetaan kovastikin tätä uskonnon harjoittamista. Näkyykö se mitenkään täällä? Rajoitetaanko?
Ehkä mä voisin vastata joidenkin oppilaitteni suulla. He sanovat, että kun he ovat hyvin innokkaita kristittyjä, tämmöisiä koko sydämisiä Herran palvelijoita, jos näin voisi sanoa, ja he haluaisivat viedä tätä evankeliumin sanomaa joka paikkaan, niin he joskus kokee sen niin kuin ongelmaksi, että he eivät tehdä minkäänlaista julkista työtä. He eivät voi mennä kaduille eikä toreille eikä tienvarsille, eikä heillä ole näkyvyyttä mediassa, tiedotusvälineissä, mutta kirkkojen sisällä ja kirkon rakennusten heille niin kuin ikään kuin rajatussa reviirin alueella, siellä voi toimia kyllä vapaasti. Mutta että he haluaisivat enemmän näkyvyyttä, enemmän vapautta toimia myös niin kuin kirkon ulkopuolella. Tämä on varmasti sellainen yksi selvä rajoite.
No jos ajattelet edelleen tätä opettamistyötä täällä, niin mikä on erilaista kuin Helsingin yliopistossa?
No periaatteessa siis teologisen opetuksen näiden kurssien sisältö ei ole kauhean erilainen. Opetan hyvin samalla tavalla systemaattista teologiaa, kirkon oppia, jumalanpalveluksen teologiaa, pidän seminaareja, kuinka kirjoitetaan graduja ja kaikkea tämmöistä, niin Siis hyvin samalla otteella ja tyylillä ja sisällöllä kuin Helsingissä, tai sitten myös kiinalaisissa yliopistoissa, koska olen myös vierailla professori muutamassa kiinalaisessa yliopistossa, että siinäkään ei ole hirveän suurta eroa. Mutta ehkä sitten se konteksti, tämä ympäristö on kuitenkin erilainen, että tässä esimerkiksi tässä seminaarissa on hyvin vahva hartauselämä. Joka päivä on vähintään yksi hartaushetki, useimpina kaksi. Ja kaikki opettajat ja opiskelijat, jotka ovat paikalla, niin kyllä käyvät niissä tunnollisesti. Luennot aloitetaan rukouksella ja usein myös laululla. Että se ikään kuin tämä viitekehys on hyvin tämmöinen spirituaalinen. Tämä devotio, tämä antaumus tälle Jumalan valtakunnan työlle ja kirkon työlle on niin kuin vahva. Mutta sitten se akateeminen sisältö ei loppujen lopuksi hirveän paljon oikeastaan olevaisesti poikkeaa ollenkaan.
No, sanotaan, että Kiinan kirkko kasvaa. Jos nyt ajattelee vaikka 20 vuoden kuluttua, niin mikä on sun näkösi, missä ollaan 20 vuoden päästä?
No, Kiinan kirkkohan on varmaankin maailman nopeimmin kasvava kirkko, että tässä virallisessa eli rekisteröidyssä kirkossa on 25 miljoonaa jäsentä ja saman verran sanotaan olevan näissä niin sanotuissa rekisteröimättömissä, eli niin sanotuissa kotikirkoissa, maanalaisissa kirkoissa, eli noin 50 miljoonaa ja molemmissa on noin miljoonan aikuisen kasvu. Siis miljoona aikuista kastetaan molempia, eli 2 miljoonaa yhteensä joka vuosi uusina kristittyinä. Eli tämä, jos tämä kirkko yhdistyisi, tämä on yksi visio. Että monilla nuorilla sekä julkisessa että maanalaisessa kirkossa on se visio, että myöhemmin tämä koko protestanttinen kristillisyys olisi yksi Kiinan protestanttinen kirkko. Niin sehän on silloin maailman suurin kansallinen protestanttinen kirkko, yli 50 miljoonaa jo nyt. Ja koko ajan kasvaa. Eli se yksi visio on se, että myös nämä seurakunnat, joilla ei ole nyt sitä laillista statusta, niillä olisi myöhemmin, ja sitten tämä kirkko yhdistyisi. Että siitä ei tulisi ikään kuin kahta eri tunnustuskuntaa.
Eli me jäämme rukoilemaan kiinalaisten ja Kiinan kirkon puolesta, ja erityisesti sen yhdistymisen puolesta.
Ja myös ehkä sen kasvun, että se kasvu saisi jatkua. Että sanotaan 20 vuoden päästä, niin tuossa 100 miljoonaa.